Nú svarar andsvarið öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðurs í kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Herra forseti, ég gæti ekki verið meira sammála. Mér finnst það eiginlega alveg stórfurðulegt að það skuli vera meiningin að bjóða upp á afgreiðslu á þessum málum án þess að fyrirliggi heildstætt mat á heildaráhrifunum fyrir ríki og sveitarfélög og án þess að slíkt mat, í talningum núna í ljósi breytingatillagna, hafi fengið skoðun hjá einhverjum utan að koma til aðlum. Það liggur ekki fyrir, nema þá það sem við erum að reyna að gera og ég til dæmis í mínu nefndaráliti sem minni hlutamaður. Það er ekki greinargerðum stjórnarfrumvarpana og því kostnaðarmati á hvoru máli sig sem þar að finna er ábótavant. Það hefur fjármálaefnahagsráðuneytið núna viðurkennt með nýjum minnisblöðum til okkar og það er hvergi tekið saman á einn stað, þannig að það sé aðgengilegt fyrir minn. Hversu stórt er þetta? Ég er að reyna það og kemst það að þessari niðurstöðu að þetta getur orðið 188 milljarðar fyrir stækkun séreignarsparnaðarins. Þar tel ég með 15 milljarða í kostnaði í almannatryggingakerfinu inn í framtíðinni vegna minni útgreiðslna séreignarsparnaðar og 5 milljarða sem er mjög vægt reiknað vegna líklegra hærri vaxtagreiðslna ríkisins og